Сёння падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў залі Паўла VI ў Ватыкане, Бенедыкт XVI прамовіў да вернікаў катэхезу, прысвечаную малітве праслаўлення, часта называемай гімнам радасці ці гімнам радасці Месіі. Святы Айцец нагадаў, што аб гэтай малітве Езусаў згадваюць два евангелісты, святы Мацвей і святы Лука. Гімн радасці з'яўляецца вяршыняй малітоўнага шляху, які паказвае глыбокае адзінства Езуса з жыццём Айца ў духу святым, у якім праяўляецца яго боскае сыноўства, сказаў пантыфік.
Ogni conoscenza tra persone lo speriamo tutti nelle nostre relazioni umane.
Кожнае знаёмства паміж людзьмі, і мы аб гэтым добра ведаем, дзякуючы нашым адносінам з іншымі, вядзе да большага ці меншага ўдзелу і ўнутранай сувязі з тымі, хто нас ведае ці каго мы ведаем. Нельга ведаць іншага без адзінства быцця. У гімне радасці, як і ў іншых малітвах, Езус паказвае нам, што сапраўднае веданне Бога паходзіць ад адзінства з ім. Папа адзначыў, што чалавек пачынае сваё знаёмства з Богам толькі будучы ў адзінстве і маючы пастаянны кантакт з ім. Святы Айцец падкрэсліў, што Езус выказаў сваю радасць з таго, што волей Айца было адкрыць таямніцы не мудрацам, але тым, хто малы і мае простае сэрца.
Так ви дэрыва l'invocazione che rivolgiamo a Dio nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà.
Адсюль паходзіць заклік, з якім мы звяртаемся да Бога ў малітве «Ойча наш, будь воля Твая як у небе, так і на зямлі». Разам з Христом і ў Христе таксама і мы просім увайсці ў сугучча з воляй Айца і праз гэта таксама становімся Яго сынамі. Таму Езус у гэтым гімне радасці выражае сваё захапленне ад жадання ўключыць у сваё сыноўнае веданне Бога ўсіх тых, каго Айцец хоча зрабіць удзельнікамі гэтага, тых, якія прымуць гэты дар як малыя.
І coloro che accolgono questo dono sono i piccoli.
Папа адзначыў, што чысціня сэрца дазваляе распазнаць аблічча Бога ў Езусе Хрысце і мець сэрца простае, як у дзяцей, без прэзумпцыі тых, хто закрываецца ў саміх сябе, думаючы, што яму ніхто не патрэбны, нават Бог. Ён заўважыў, што ў Евангеллі паводле Мацвея прычынай радасці, з якой Езус звярнуўся да Айца, было тое, што, нягледзячы на адчужэнне і непрыняцце яго слоў, існавалі тыя малыя, якія адкрыліся на дар веры ў яго. Езус прапануе нам свой цяжар, шлях мудрасці Евангелля, якое не з'яўляецца навучаннем, што трэба вывучаць, або этычнай прапановай, але асобай, якую трэба наследаваць, ім самім, адзінародным сынам у дасканалай еднасці з Айцом. Папа заклікаў прысутных на аўдыенцыі вернікаў мець простае сэрца і быць убогімі духам, каб убачыць, што мы не самадастатковыя, што не можам будаваць наша жыццё самі, але маем патрэбу ў Богу, маем патрэбу сустрэць яго, слухаць і размаўляць з ім.